Bismillahirrahmanirrahim. Salaamullaahi alaykum. Subax wanaagsan dhageystayaal qodobada wararka ee Radio Muqdisho. Subaxnimadaan idin haya waxaa ka mid ah: Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa mas'uuliyiin ka socday dalalka Ingiriiska iyo Japan, waxa uu kala hadlay sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen amaanka iyo horumarinta Jamhuuriyadda Soomaaliya. Maanta ayaa waxaa lagu wadaa in maxkamad la soo taago dhagar qabayaashii ka dambeeyey dilka Allah u naxariistay wariye Hindiya Xaaji Maxamed. Wasaaradda Shaqada iyo shaqaalaha xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegtay in tallaabo laga qaadayo shirkadaha lacagaha sida beenta ah uga qaadanaya muwaadiniin Soomaaliyeed ee u sheegayaan inay shaqo uga heleen dalka Sacuudiga. Taliska xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa waxa uu soo dhaweeyey guulo ciidamadu ay ka gaareen howlgallo Maleeshiyada argagixisada ee Al-Shabaab looga sifeynayay deegaanno ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe. Dhallinyaro Soomaaliyeed oo in muddo ku xiran xabsiyo ku yaala waddanka Hindiya ayaa ehelada dhallinyaradaas waxa ay dowladda Soomaaliya ay ka codsanayaan inay ka qayb qaadato sii deynta dhallinyaradooda. Madaxweynaha waddanka Masar isna waxa uu qirtay in diyaarad laga lahaa waddanka Ruushka oo lagu soo riday gudaha dalkaasi ay ka dambeeyeen argagixiso. Griigana waxa uu ku cadaadinayaa dalalka diidaya qaxootiga inay qaabilaan inay tallaabadaasi ka laabtaan.
Radio Muqdisho
waxaad ka dhageysan kartaa hadii aad joogto Muqdisho iyo waaxigeeda mowjada FM ka dhirkeedu yahay 90 MHz.
Dhageystayaasheena ku kala nool qaaradaha Afrika, Aasiya iyo Yurub waxay si nadiif ah looga maqli karaan aaladda satellite.
Adduunka dhan waxay si toos ah looga maqli karaan barta internetka qaybta live streaming.
Guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa Radio Muqdisho ka dheeho bogeena radiomuqdisho.net iyo ciwaanka aan ku leenahay Facebook-ga
Radio Muqdisho. وإذا عدها إيو إيشا ورركا
إنتا سيو حيا هايان قضا بادي وغود دور كورونا أو صباح نمادا ندين كوغود تلقى لي ريديو مقدشو عدك جمهورية دا صوماليا وانا الصباح قميس أتاريغ دونا يكو بيغان تهاي شاني اللاباتان كا بيش اللابات سندا لبادا كون إيو لحية تبانكا وركا وحايا دي نقرين إياني عبد الرساق محمد فارح. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo ku sugan waddanka Turkiga, gaar ahaan magaalada Istanbul, ayaa halkaasii waxa uu kula kulmay mas'uuliyiin dhowr ah oo ka qayb galayay shir weynaha looga hadlayay ayaha Soomaaliya. Afhayeenka madaxweynaha Soomaaliya Daa'uud Aweys oo isla Turkiga ku sugan una warramay Radio Muqdisho ayaa u sheegay in madaxweynuhu marka hore uu la kulmay mas'uul ka socday waddanka Ingiriiska, kaas oo uu kala hadlay madaxweynuhu sidii Ingiriisku uga qayb qaadan lahaa arrimaha ku saabsan siyaasadda ammaanka iyo horumarka dalka. Waxa uuna ahaa mas'uulkaasi wasiirka xiriirka iyo iskaashiga caalamiga u qaabilsan dowladda Ingiriiska. Afhayeenka oo ka hadlaya ayaa yiri:
Sanooyinkii ugu dambeeyay Turkiga waxa uu ahaa dal si weyn ugu dhow Soomaaliya oo xitaa wax ka kaba miisaaniyadda dowladda ay ku shaqeyso barnaamijyo badan oo horumarin mashaariic horumarineed Soomaaliya ka fulisay. Waxa muhiim kulan goor dhow soo dhammaaday uu la yeeshay wasiirka xiriirka iskaashiga caalamiga ah ee ugu qaabilsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Britain, Nicholas Hurd, waxaa looga hadlay sida Britain u taageerayso hannaanka siyaasadeed ee Soomaaliya, Britain inay qayb ka qaadato arrimaha amniga ee dalka Soomaaliya, iyo barnaamijyada horumarinta ee dib u dhiska hay-adaha dalka Soomaaliya. Waxaa kaloo madaxweynaha uu xiriir la kulan la qaatay agaasimaha guud ee Afrika ee wasaaradda arrimaha dibadda dalka Japan. Sida dr Japan waxa iyana ay si dhow u doonaysaa inay mashaariic uga fuliso Soomaaliya oo ay weliba taageero u fidiso dib u dhiska dalka Soomaaliya. Waxaana la filayaa in Soomaaliya sanadkan ay ka qayb gasho shir Japan iyo Afrika oo ka dhici doona magaalada Nairobi bisha 8-daad. Shirkaasina waxa uu noqon doonaa mid looga hadlo arrimaha horumarinta Afrika, Soomaaliyana ay ka mid tahay wadamada muhiimada gaarka la siinayo.
sidaad maqleysaan afayeenka madaxweynaha Daawud Awais waxa uu sheegayaa in sidoo kale madaxweynuhu kulan la qaatay agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha dibadda dawladda Jabaan ee dhinaca bariga Afrika u qaabilsan waxa uuna kala hadlay sida ay u suuragalka tahay in mashaariic Jabaan ay ka fuliso Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sidoo kale waxa uu la kulmay madax ka socotay ururka midowga Yurub oo Soomaaliya si weyn u taageerta
een waxa kale oo jiray kulamo madaxweynaha uu la qaatay madaxa xiriirka iyo iskaashiga caalamiga ee midowga Yurub Niven Memeka iyo madaxa arrimaha banka adduunka Soomaaliya uu qaabilsan haweeneyda la yiraahdo Bella Birds waxa looga hadlay kulamadaasi qaabka Soomaaliya looga taageerayo mashaariicdeeda dhinaca dhaqaalaha gaar ahaan shirkan oo madaxweynaha la qaatay madaxa banka adduunka arrimaha Soomaaliya waxa looga hadlay horumarka Soomaaliya ay ka sameysay dhinaca maaliyadda amaba sida loo maareeyo maaliyadda dalka Soomaaliya iyo qaabka Soomaaliya looga sameyn karo barnaamijyo shaqo abuur ah iyo barnaamijyo ganacsi oo dhalinyarada lagu taageerayo marka waxay ahaayeen intuba kulamo runtii looga hadlayay sidii salka loogu dhigi lahaa mashaariicda horumarinta dalka Soomaaliya iyadoo diiradda la saarayo horumarinta dhalinyarada
madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu soo gabagabeyn doonaa booqashada uu ku joogo waddanka Turkiga isagoo halkaa uga qayb galay shir weyn oo looga hadlayay Soomaaliya iyo sida ay noqonayso doorashada sanadkan 2016 lagu wado in Soomaaliya ay ka qabsoonto iyadoo la leeyahay madaxda dawladda ee halkaa ku sugan shirarkii kala duwanaa oo ay ka qayb galeen inay ka soo hooyeen guulo muhiim ah maadaama mas-uuliyiintii ka socotay dalalka caalamka ay ballan qaadeen in si weyn ay u garab istaagi doonaan Soomaaliya oo hadda wadada nabadda qaaday taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa waxa uu soo dhaweeyay guulo ciidamadu ay ka gaareen howlgal maleeshiyada Al-Shabaab ay uga sifeeyeen deegaanka ka tirsan gobolka Shabeelaha Dhexe oo horey maleeshiyadku ugu sugnayeen waa kan Maxamed Yuusuf
Otobiye ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya kuwa AMISOM ayaa si buuxda loo wareegay deegaanka loo isku yiraahdo afarta tuulo oo ka tirsan gobolka Shabeelada Dhexe ciidamada ayaa si nabadgelyo ah kula wareegay deegaanada Ceelbaraf oo ah deegaan istaraatiiji ah wuxuuna ilaa iyo 26 km degmada Jallaqsi u jira halka degmada Mahday uu hoos taago oo u jira ilaa 40 km deegaanada kale oo ay ciidamadu la wareegeen waxaa ka mid ah tuulooyinka Uulow sida Biyacade Caadey iyo deegaano kale kadib markii ay maleeshiyadka Al-Shabaab isaga baxeen halkaasi banduulaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya oo wareysi siiyay warbaahinta qaranka ayaa waxa uu faahfaahin u ka bixiyay howlgalka ay wadaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya kaas oo ka socda gobolka Shabeelada Dhexe isagoona ciidamadu aad ugu mahadceliyay howlgalka ay wadaan
waxa ilaahay mahadi ah in ciidamada xoogga dalka Soomaaliya AMISOM ay ku guuleysteen inay ka sifeeyaan Ceelbaraf iyo Caadley iyo agagaarkooda oo dhan inay cadowgii ugu ka sifeeyaan oo ummadda dhibaatada iyo maaragta hagaardaamada iyo dhaqaale la'aanta iyo cabsida ku beeray ummadda
Soomaaliya ayaa lagu soo waramayaa inay deegaanadaasi ay ka wadaan howlgallo dheeraad ah oo ay ku xaqiijinayaan ammaanka iyadoo dadka deegaankaasi ay si diiran u soo dhaweeyeen ciidamada
Maxamed aad baad u mahadsan tahay weli radio Muqdisho warkiisa ayaad nagala socotaane iminka waxaa qadkaasi toosa ugu jira wariyaheena Cabdicasiis Maxamed guuleed Afrika Cabdicasiis bal soo dhawow maanta waxaa la sheegayaa in maxkamadeynu ay jirto maxaad nooga sheegi kartaa waan ka ognahay
waa maasan tahay waxaana hadda joognaa xarunta garsoorka Soomaaliya halkaas oo ay goor dhow hadduma ka bilaaban doonto maxkamadeynta ilaa iyo 5 qof oo ka tirsan oo lagu adeynayo inay ka tirsan maleeshiyada kooxda ugus kuwaas oo eeda loo haysto ay tahay dilkii allaha u naxariistay marxumaad hindiye xaaji maxamed oo ahayd wariye ka tirsan raadiyo muqdisho iyo telefishinka qaranka dadkaas waxay goor dhow kasoo hormuuqan doonaan maxkamadda ciidamada qalabka sida soomaaliya darajadeeda koowaad iyadoona iminka la soo geliyo howlka maxkamadda waxaa halkaasi ku sugan gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka ee Soomaaliya gaashaanada Xasan Nuur Shuute xeeraaliyaashii ku soo ogolahaa dambiga sanagaashan loo haysto inay ka tirsiin maleeshiyada ugu isla markaana si dhagara qarax ugu xireen gaarigeeda Allah uu naxariistay marxuumad Hindiya Xaaji Maxamed oo ahayd wariye ka tirsan Radio Muqdisho TV isla markaana ahayd hooyahaysa Tilma Agoona. Waxaa sidoo kale goobta ku sugan abukaatiyaashii difaaci lahaa ee sanagaasha iyo sidoo kale dadweyne u soo daawashay tagay maxkamadda oo ay ku jiraan ehelada labada dhinacba. Maxkamadduna waxay furmi rabtaa goorda hadduu eeddo idmo go-aankana waxaa iska leh ugu dambeeya garsoorka maxkamadda ciidamada qalabka tidoo marka ay dhageystaan eeda xafiiska xaalaaliyaha maxkamadda ciidamada qalabka tidoo Soomaaliya iyo difaacidda sameyaasha qareenada ay qabsadeen kadib iyagu ka qaadan doona halkaasi go-aan cadaaladda ku salaysan.
Waaya marka Cabdicasiis, shanta ruux oo aad noo sheegtay oo maanta maxkamadda lasoo taagi doono maxay isugu jiraan, marra keliyaha mase dumar baa ku jira?
Shanta qofood waa rag oo dhammaantood dadka maxkamadda hadda lasoo taagayo. Sidoo kale qof dumar ayaa jiro iyadana goordhow insha allah maxkamadda iyadana la horkeeni doono, laakiin shanta qof hadda dilka loo haysto waa rag oo goobta hortaagan.
Way aad bad umaadsan tahay. Kaasi wuxuu ahaa wariyaheena Cabdicasiis Maxamed Guuleed Africa oo iminkaba ku sugan xarunta maxkamadda darajada koowaad ee ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya, halkaa oo maanta lasoo taagi doono ilaa iyo shan ruux oo loo haysto allah uu naxariistay dilka wariye Hindiya Xaaji Maxamed. Waxyaabihii ku soo kordha wararkaas wararkeena iyo barnaamijyadeena soo socda ayaad ku maqli doontaan insha allah. Wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha xukuumadda Soomaaliya ayaa waxay sheegtay in tilaabo laga qaadi doono shirkado lacago si been ah uga qaata muwaadiniin Soomaaliyeed, kuwa ay u sheegayaan in shaqooyin kala duwan ay uga heleen waddanka Sacuudiga. Tilaabadaasna waxay imaanaysaa iyadoo dowladda Soomaaliyaba hadda ay ku howlan tahay qorista shaqaalo kul dhowey ka soo codsatay dowladda Sacuudiga oo ku aadan in dalkaasi si shaqo looga helay. Wasiirka xigeenka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Soomaaliya Cismaan Libaax Ibraahim oo la hadlay Radio Muqdisho ayaa arintaasi ka hadlay, waxa uuna sheegay in hadda baaritaanku uu socdo cidii lagu ogaadana laga qaadi doono tilaabo sharciga waafaqsan.
Shirkada ka socda mayuusan ka soconin, ani waa ku sheegay weli wax go-aan oo ay ka soo baxay guddaasi oo lacagta laga qaadayo qofka shaqaalaha la qaado. Shirkadaha waa la fariisanay, waa u yeenay, waa weydiinay, waxba kama ogaanin. Anaga marka hadda shirkada dhihi mayno, shirkadaha ka dambeeya dhihi mayno. Arrinta waxaa ka dambeeya dad been abuur sameynaya oo ka faa'iideysanaya maalinta dad sidaasi oo waxa uu qaadanaya dulaalin oo dadka gacantuulalaysanaya. Dadkaas ayaa ka dambeeya dhihi kara. Shirkadaha waa isla socona, waana weydiinay, waxay ku ogyihiin mala. Waxaa rabaa in arrinta la qaldaal rabaa, la madan habaabiyaa rabaa. Marka waxa waaye ma aha kow mideedi kale, waxa waaye qofkan shaqaalaha markii loo qaadayo ama markii lacagta keen leeyahay yaa yiri keen lacag, qofa lacag qof keen dhaay waa iska siinaa. Dadka ayaga naftirkooda mamar aada moodaa inay wareersan yihiin. War lacagtaadu ku bixi meel ogyahay ku bixi. Wasaaradda arrintan lacag qaadista wax ay ka ogtahay malah. Weliin lama soo saarin lacagta qofka laga qaaday, lama soo saarin. Waxa waaye dadkan dad shaqaalo loo wado waaye oo shaqaal loo qaado waaye, lacagtaas laga qaaday weli wasaaradda iyo la isma dhihin. Ma fahamtay? Lacag badan oo dadka hadda ay ku baxaysana malaha oo ma aragtay hadda lagu bixin karana malaha. Marka waxa waaye taasina wasaaradda weli go-aan kama soo saarin, waan laga soo saari jiray. Qofka waxaa laga qaadayn waa laga soo saari jiray, iyo wixii oo tafatiran qofka xaaladda siday tahay shuruudihii wixii ayadoo tafatiran oo mugdi aan ku jirin ayaa la soo saari doonaa. Wixii intaasaan ahayn waa been dadku wax looga cunayo.
Wasiirka xigeenka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Soomaaliya Cismaan Libaax Ibraahim ayuu ahaa uu waramaya Radio Muqdisho. Dhalinyaro Soomaaliyeed oo ku xiran xabsiyo ku yaala waddanka Hindiya in muddo ayaa ehelada dhalinyaradaas waxay iminka ka codsanayaan dowladda Soomaaliya in ay ka qayb qaadato sii deynta dhalinyaradan ku xiran xabsiyada ku yaala waddanka Hindiya. Mid ka mid ah ehelada oo la soo xiriiray Radio Muqdisho ayaa arrintaas ka hadlay, waxa uuna sheegayaa in dhalinyarada xiran walaalkii uu ku jiro.
Haddii wiilkaaninkii annaga marbaa la waayay muddo 2 sano ah, wiilkan waa la aan jirnay, meeshuuna ku xiraan jiray, maxay markii ay ku xiraan jiray annaga waa ilaahay baan iska kala saarnay wiilkan iyo dad badan oo la xiraa oo la maqnaa asaga 28 nin oo asaga kamid ahaa aan la qabtay oo asaga lala qabtay 28 kaas nin oo ku jiray mar dambe laga soo raaw naga maqan yahay oo kadib telefoon haween naga soo wacay annagooda dhimasho isaga tirinay oo tii allaba isaga tirinay markaa uu na soo wacayna waa fiicanahay oo xaaladdeedu way iska fiican tahay buu nimiri marka annaga sidii aan isaga rajo qabnay wiilka waxyaabo badan uu iska taban jiray oo iska taban jiray iska taban jiray annaga hadda wax aan isaga qaadi karno ma aan nin jirin abowo annaga aan samayn karno niman badan xitay lacagaba way naga qaateen oo marar badan lacagaba waa lagu been abuura baa nalaga qaaday oo mar laba kun marba kun iyo shan marba waxbaa nalaga qaaday oo nin oo jooga meelahaanayto tiraaf gobolniga la dhahayo ayaa naga qaaday oo dowladdu waxba ka tirsaneyn oo shaqsi meesha fadhiya ah baa nimid jira lacagta soo gudbiya lacagtaas baan sidii ku gudbi jirnay oo ku dhiibi jirnay lacagtaasaytana meeshaas geyray marba oodin jirta oo marbana looga cunin jiray waxna looga qabtay lacagtiina ilaa haddeertaan ma aana arag wiilkiina meeshii buu nooga xiran yahay niman badan oo dadkaas kamidana oo meesha oo dadkii dhalay ay joogaanna wax la wada joogaan waxaan rabnaa cabasho in naloo qabto oo niyaha nimankaasayta cabasho ku saartan oo dowladda ah ay nool faragashato oo nimankaasayta ay buug naxariis ay u furto ay fiirto nimankaas la doono waxaa ku wahmiye waxay ii sheegay wiilkaasayta inay 120 wiil ay yihiin oo meesha ku xiran oo xabsi ay ku kala jiraan 120 kaas haddaba wiilaa wuxuu ku dhimay xawil cudurka malaariyada uu u geeriyooday waxay yihiin wiilkaasayta dhaktar baa nageynayaa baa nala yiri kadibna wiilkii meegaha nalagu soo celisay uu yiri oo dhintay
halkaad warkaasi kala socotaan subaxdan waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya iminkana wararka ka baxsan soomaalida waxaana ka mid ah dowladda waddanka griiga ayaa waxa ay si cad dhaliil ugu soo jeedisay dalalka austreeliya iyo kuwa kale ee la dariska ah waxa ayna dalalkaasi ay ku sheegtay in marnaba aysan xakameyn karin qulqulka qaxootiga islamarkaana ay sidoo kale diideen inay hayaan iyadoo griiga ay gaarayaan kumanaan qaxooti cusub ah ayaa warkan uu ka soo baxay iyadoo dadkaasina sidoo kale ay aad ugu adag tahay inay u gudbaan dalalka kale ee yurub ra-iisul wasaaraha waddanka griiga ninka lagu magacaabo Alakis Tsipras waxa uu sheegayaa in dalkiisa uu isku bedelay maqaasiin u joogta ah in uu dhinaca nafta ah wax u qabto xukuumadda waddanka Griiga waxa ay ku hajabtay in ay hor istaagi doonto dhammaan go'aanada ka soo baxa kulamada xubnaha joogtada ah ee dhinaca midowga Yurub ee ku aadan dadkan tahriibayaasha ah Griiga ayaa waxa uu doonayaa in si fiican uu u qaato dal kasta oo ka mid ah ururka midowga Yurub bilaada dadkan qaxootiga ah oo dalalka dagaalada ay ka socdaan ka soo cararaya waxaana dalalkaasi ka mid ah waddanka Suuriya ra-iisul wasaaraha waddanka Griiga ayaa hadalkan waxa uu ka sheegay khudbad taariikhi ah oo ka horjeediyay baarlamaanka dalkiisa waxa uuna sheegayaa in tahriibayaashu dhibaatada ugu badan hadda dalkaasi ay ku hayaan madaxweynaha waddanka Masarna waxa uu telefishinka qaranka dalkiisa uu ka sheegay markii ugu horeysay in diyaaradii laga lahaa waddanka Ruushka ee dalkiisa ku soo dhacday lagu soo riday fal argagixiso inkastoo uusan sheegin dhinaca ka dambeeya waxaana diyaaradda soo ridistiisa kol hore sheegatay ururka argagixisada ah ee Daacish warkii oo aad kala socoteen raadiyo Muqdisho dhegeystayaal subaxdan waa naga intaa cidii uu seego warkan isagoo maqal qoraal iyo sawirab wata waxa uu ka daalacan karaa baytka internetka aan ku leenahay ee ah radiomuqdisho.net idinkana waad ku mahadsantihiin la socodka warkayaga.